Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេបញ្ជាការកម្ពុជាកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងថាលុយក្លេអែកូរ៉េខាងជើងនៅតែជាការគំរាមកំហែងពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាបដកម្មប្រឆាំងនឹងការរារាំងមិនឲ្យដឹកជំនួយអាមេរិកចូលក្នុងប្រទេសលោកត្រាំមិនរំភើបចំពោះការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់ពួកសមាជិកសភាទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទៅនឹងការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការមិនចុះសម្រុងផ្នែកការទូតថ្មីៗនេះទំនងជានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ចំណងទាក់ទងរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជានៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងនៅអំឡុងពេលធ្វើសវនកម្មរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសមត្ថភាពកងទ័ពនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរនិងនៅតែជាការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនានាបាតុបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈអំពីការធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយក៏លោកអគ្គមេបញ្ជាការ Robert Abrams ដែលជាមេបញ្ជាការដឹកនាំកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការកិច្ចការនយោបាយនៃព្រឹទ្ធសភាថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានចំពោះសមត្ថភាពយោធាកូរ៉េខាងជើងនោះទេអត្ថាធិប្បាយនេះបានបញ្ជាក់អំពីការជាប់គាំងផ្នែកការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un បានព្រមព្រៀងគ្នានៅអំឡុងពេលជំនួបកំពូលកាលពីខែមិថុនានៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីធ្វើការឈានទៅរកការរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលលោក Trump និងលោក Kim បានព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំជំនួបកំពូលជាលើកទី2នៅចុងខែនេះនៅប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេរំពឹងថានឹងមានដំណើរការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅក្នុងជំនួបកំពូលលើកនេះលោក Abrams បានថ្លែងថាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺថាការប្រកាសអំពីជំនួបកំពូលលើកទី2នេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃការបន្តកិច្ចសន្ទនាជាមួយគ្នាលោក Abrams បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកូរ៉េខាងជើងមិនបានបាញ់សាកល្បងដោយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីល440ថ្ងៃមកហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបាញ់សាកល្បងរបស់ពួកគេភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េមានសភាពធូរស្រាលជាងមុនពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់ពាន់អ្នករបស់ប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នលោកវ៉ាន់គ្វេដូបានធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបំបែកការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាពីលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស្មាដូរ៉ូនិងដើម្បីបង្ខំឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសង្គមនិយមមួយនេះចោះចេញពីតំណែងលោកគ្វេដូដែលបានត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស50ទៀតទទួលស្គាល់ជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានអំពាវនាវធ្វើឲ្យធ្វើបាតកម្មដើម្បីជាការគោរពដល់មនុស្ស40នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅអំឡុងពេលបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងដើម្បីទទួលសុំជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរងការបំផ្លិចបំផ្លាញមួយនេះសម្ភារៈជំនួយទាំងនោះកំពុងស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងនៅក្នុងក្រុងកូកូតាប្រទេសកូឡំប៊ីលោកគ្វេដូបានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំយោធាថាការដែលលោកម៉ាដូរ៉ូមិនអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយទាំងអស់ដឹកចូលក្នុងប្រទេសគឺជាទង្វើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកម៉ាដូរ៉ូដែលនៅតែទទួលបានការគាំទ្រពីយោធាបាននិយាយថាបាតកម្មរបស់ក្រុមប្រឆាំងគឺជាផ្នែកមួយនៃការព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងនោះចូលក្នុងប្រទេសជាដាច់ខាតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកម៉ាដេរ៉ូក៏បានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យចេញធ្វើបាតុកម្មនៅកណ្ដាលទីក្រុងការ៉ាកាសដើម្បីប្រឆាំងនឹងការអន្តរាគមន៍ពីពួកចក្រពត្តិនិយមទៅក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសវ៉េណេស៊ុយអេឡានិងបានអំពាវនាវឲ្យប្រមូលហត្ថលេខាពីប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរក្រុមអ្នកចរចានៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលដើម្បីផ្តល់ថវិកាសង់របារថ្មីនៅតាមទល់ដែនអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកនិងដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចុងសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាលោកមិនរំភើបចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេហើយនឹងទីបញ្ចប់ជញ្ជាំងព្រំដែននឹងត្រូវសង់ឡើងលោកត្រាំបានថ្លែងដូច្នេះនៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំខុទ្ទកាល័យសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដោយពួកជំនួយការសភាបាននិយាយថាមានការបញ្ចូលថវិកាចំនួន1កដកសញ្ញា375,000,000 ដុល្លារដើម្បីសង់របងព្រំដែនប្រវែង88គីឡូម៉ែត្រដែលចំនួននេះស្មើនឹង1/4នៃសំណើថវិកាសង់ជញ្ជាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីចំនួន5,700,000 ដុល្លារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានបញ្ចូលការបង្កើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនៅតាមច្រកចូលព្រំដែននានាព្រមទាំងជាជំនួយសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីគយនិងជំនួយមនុស្សធម៌ផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានយកវេទិកានៅព្រំដែនទីក្រុងអែលប៉ាសូរដ្ឋតិចសាសធ្វើជាការជួបជុំនយោបាយមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនប្រទេសចិនគ្រោងនឹងផ្ដល់មូលនិធិដើម្បីសាងសង់កន្លែងសម្រាប់មួយចំនួនដែលមានផ្ដល់ជាទឹកស្អាតនិងមានបំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់អ្នកដំណើរនៅតាមច្រកព្រំដែនសំខាន់ៗរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគម្រោងរបស់ចិនមានបំណងផ្ដល់សេវាកម្មដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់មនុស្សរាប់100,000នាក់ព្រមទាំងអ្នកធ្វើប្រតិកម្មនានាដែលធ្វើដំណើរចេញចូលតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាជួយសម្រាលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រមាណថាសម្ព័ន្ធមិត្តខាងយោធានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការផលិតមីស៊ីលបន្ថែមទៀតរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីសពាវុធក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់បានដួលរលំប៉ុន្តែនឹងមិនដាក់ពង្រាយមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទេលោក Stoltenberg បានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីត្រឡប់ទៅអនុវត្តតាមសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរដែលមានកម្លាំងវងប្រតិបត្តិការមធ្យមឬហៅកាត់ថា INF ដោយសារតែពួកសម្ព័ន្ធមិត្តបានទទូចថារុស្ស៊ីបានរំលោភបំពានលើសន្ធិសញ្ញានេះតាមរយៈការផលិតប្រព័ន្ធមីស៊ីលថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហៅថាមីស៊ីល Novata 9M729សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈមកដោយអះអាងថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានរំលោភបំពានលើលក្ខខណ្ឌនៃសន្ធិសញ្ញានេះសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលថ្មីរបស់រុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពអាចឲ្យទីក្រុងមូស្គូបើកការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានដោយគ្មានការព្រមានជាមុនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសចំពោះការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះតាមរយៈការប្រកាសថារុស្ស៊ីក៏នឹងដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសពាវុធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីមានការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAតាមដានមើលប្រតិកម្មនានារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាត្រូនិកនាឡិការបស់ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅការដកបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបានទុកឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែលម្អស្ថានភាពមុនពេលដែលការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធ EBA ច ចូលជាធរមាននៅក្នុងរយៈពេល18ខែទៀតលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសហជីពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងលំនៅឋានសហភាពអឺរ៉ុបបានតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអស់រយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះហើយបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការបង្ក្រាបទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មានអៃក្រិចនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងហើយបានស្នើឲ្យកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពបើមិនដូច្នោះទេនឹងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មការសម្រេចចិត្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថាសហភាពអឺរ៉ុបបានបាត់បង់ការអត់ធ្មត់ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដោយរួមទាំងការគម្រាមមកលើសហភាពអឺរ៉ុបវិញផងដោយលោកស្រីសេសេលីម៉ាល់ស្ត្រុមស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថានៅពេលណាដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនផ្អែកលើគុណតម្លៃគឺនេះមិនមែនជាពាក្យពេចន៍មិនបានការនោះទេប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺទំនិញក្នុងតម្លៃជាង5500លានដុល្លារដែលកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបដោយរួចពន្ធនឹងត្រូវបង់ពន្ធទាំងស្រុងដែលអាចនឹងមានតម្លៃជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមិនមែនប៉ះពាល់ទៅលើពន្ធគយមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប៉ះលើកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាផងដែរលោកសួនប៊ុនស័កអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថា
បញ្ហាគឺត្រង់ថាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ការពិចារណាពិសេសផ្ដល់ការនិយាយសាមញ្ញផ្ដល់ការថ្នាក់ថ្នមពិសេសតាមរយៈអនការនៅគ្រោះពន្ធនេះអញបាទហើយបើកាលណាជាដកអាការនៅគ្រោះពន្ធវាចង់ក៏មនុស្សវាមានស្នាមថាដោយសារតែហេតុផលអីមួយមិនគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលខ្មែរជារដ្ឋជាភាគីអញ្ចឹងទៅបាទដូច្នេះវាមានស្នាមវាមានមុខមាត់មួយមិនល្អទៅគេបានម៉ាគេគេបានកត់សម្គាល់យើងទុក
តំណាងសាជីវកម្មករបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះហើយយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបព្រោះបើកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់វិស័យកាត់ដេរនិងកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសហើយកម្មករនិងកម្មការិនីមួយចំនួននឹងបាត់បង់ការងារដែលបង្កផលប៉ះពាល់ទៅលើសាច់ញាតិពួកគេដែលទទួលផលពីការងារអ្នកលក់ដូរទំនិញនិងម្ហូបអាហារម្ចាស់ផ្ទះជួលនិងម្ចាស់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរជាដើមដែលការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោករងឈុនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
ពេលនឹងកម្ពុជានឹងមានការច្របុកច្របល់ហើយអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រតិបត្តិកលផលប្រយោជន៍ជាតិធំជាវៀងក្រនតកាពីនៅក្រមបពុះរបស់ខ្លួនហើយមិនបានកាពីនៅផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍កម្មករអានឹងវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងជួបហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទ
លោករងជនបានបន្ថែមថាកម្ពុជាអាចនៅរក្សាទីផ្សារក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគទុនគេមិនអាចមកបណ្ដាក់ទុនឬមួយក៏មករកស៊ីនៅកម្ពុជាបានទេពីព្រោះគេមិនអាចរកផលចំណេញបាន
កម្ពុជាយើងបន្តបានត្រៀមខ្លួនលក្ខណៈត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនៅឡើយទេហើយជាពិសេសថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃសេវាផ្សេងៗហើយដែលមួយទៀតនោះគឺបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅតាមស្ថាប័នការនាំចេញផលិតផលអីហ្នឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនគេមិនអាចនៅបន្តរកស៊ីនៅកម្ពុជាយើងបានទេ
កម្ពុជាបាននាំផលិតផលសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធតាំងពីឆ្នាំ2001ក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធនេះភាគច្រើននៃទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់វិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាបានផ្តល់ការងារធ្វើដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង70ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមកពីទីជនបទសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា GMAC យល់ថាការផ្ជួសឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃឧស្សាហកម្មកម្ពុជានឹងខូចខាតហើយការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក៏ត្រូវគាំងដំណើរការដែរ GMAC បានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ក្នុងការកសាងប្រភពគ្រប់គ្រងផលិតផលកាត់ដេរមួយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងត្រូវខូចខាតហើយវានឹងជាការដើរថយក្រោយដ៏ខ្លាំងសម្រាប់កម្មករជាពិសេសអ្នកដែលមកពីសហគមន៍ជនបទកាលពីខែមករាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចយកពន្ធអង្ករកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែមានការស្នើសុំពីរដ្ឋសមាជិកមួយចំនួនដែលព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងបរិមាណអង្ករកម្ពុជាវាជារឿងពីរដែលឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែការយកពន្ធនេះបានប៉ះពាល់ខ្លះហើយដល់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្របានពីបទពិសោធន៍នៃផលិតផលអង្ករកម្ពុជា
ចំណុចទីគេឲ្យបងពុនក៏ទៅគឺយើងជួបនៅបញ្ហាសប្ដាហ៍នេះគឺប៉ះពាល់ជាពិសេសធ្វើតម្លៃស្ទើរមានការចុះថោកហើយនៅយើងធ្វើទូលស្គាល់ការពិតគឺវាអញ្ចឹងមែនពីព្រោះកន្លងមកយើងអាចចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបបានយើងប្រកួតប្រជែងជាមួយថៃមកវៀតណាមបានពេលថាអឺរ៉ុបគេអត់យកពុនយើងអាចលក់អង្ករយើងបានច្រើនហើយក៏យើងអត់ពុនទៅយើងអាចលក់ថោកជាងគេបានអញ្ចឹងដូចនេះដែរវាដល់ពេលមុខតំណែងផ្សេងៗវាខោពីអង្ករយើងអាចជួបបញ្ហាស្ដីផងដែរ
ដំណើរការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសមាជិកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានពេលវេលាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពដោយក្នុងពេលនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបបានបដិញ្ញាថានឹងខិតខំធ្វើការជិតដិតជាមួយគ្នារីឯអតីតគណៈបកប្រឆាំងក៏បានបញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួនត្រៀមនឹងរកវិធីដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពនេះដែរលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រូវរងចាំឲ្យវិបត្តិនយោបាយនេះក្លាយជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កម្ពុជាទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែរកវិធីដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ដោយមិនចាំបាច់រងចាំដល់ការកំណត់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់លោករបបលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខពលករកម្មករកម្មការិនីយើងដែលមាន70ម៉ឺននាក់និងកសិករយើងដែលមានរាប់ម៉ឺននាក់នោះទៀតទាំងនោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរាប់លាននាក់នេះគឺជាការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចអាចខ្លះនឹងអាចទៅជាប៉ះពាល់សង្គមដ៏ធំណាស
់សម្រាប់លោកសីមួសុខួរគន្លឹះដ៏សំខាន់គឺដោះលែងលោកកឹមសុខាផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់អ្នកនយោបាយចំនួន118នាក់និងផ្ដល់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង5007មកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះដំណើរការដូចដើម
គេអត់មានដាក់ទងន់អីធ្ងន់ទេដោះស្រាយរឿងហ្នឹងទៅដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាទៅឲ្យយើងខ្ញុំជជែកយើងហើយមកជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយជៀសវាងនឹងការគេដកគេមិនទាន់ថតទេក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះគេនៅប្រមានហើយប្រមានទៀត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះនិងចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតចំពោះកម្ពុជានិងចោទថាសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការដោយបិទភ្នែកចំពោះប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតប៉ុន្តែកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយខ្លួននឹងការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារបានបន្ថែមថាយើងមានសេចក្តីសោកស្ដាយដែលគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបបានជ្រើសរើសយកការជឿជាក់ទៅលើអ្នកនយោបាយមិនស្មោះត្រង់មួយក្តាប់តូចដែលខិតខំឥតឈប់ឈរក្នុងការរិះរោចគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាជាជាងការផ្ដល់តម្លៃទៅលើសម្លេងនៃអ្នកតំណាងដែលជាប់ឆ្នោតដោយស្របច្បាប់របស់ប្រជាជនវិធានការដែលកម្ពុជាប្រកាន់យកគឺការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្មដឹកជញ្ជូននិងលើកស្ទួយអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្មករកម្មការិនីនិងកសិករកម្ពុជាក៏ដូចជាការលុបចោលកម្រៃសម្រាប់គ្រប់គ្រងការនាំចេញមិនតម្រូវឲ្យបង់កម្រៃនិងសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញនិងបានរំកិលទីតាំងឈរជើងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចការទាំងអស់នេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋទទួលបន្ទុកពីការខាតបង់ចំនួនរាប់សិបលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំលោកសុកផលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងពេលកន្លងមកថាបើសិនជាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ត្រូវបានដកមែនគឺក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដែរប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយូរអាចនឹងជួយកម្ពុជាបានវិញ
អាចថាមានការប៉ះទង្គិចទៅដល់សហគមន៍មួយចំនួនហើយក៏ដូចជាអាចថាជួយឲ្យកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងថមថយចុះខ្លះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាដោះស្រាយបានល្អវាជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរឹងតឹងរឹងមាំបានល្អទៅមុខទៀតណាពីរួមខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាអាចប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គ្នាអាចថាអាចដើរដល់ខ្លួនឯងបានគាត់នៅថាដំបូងទៅប្រហែលអាចមានការជួយចាប់ខ្លះបាទ
ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករវិញវាជាការព្រួយបារម្ភច្រើនជាងមុនដោយសារតែកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើគណៈបកប្រឆាំងប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធលោករងឈុនយល់ថា
តកតងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិវានឹងមានបញ្ហារដ្ឋបတ်កាន់តែរដ្ឋបတ်ទៅនឹងមានការគៀបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់នេះដែលជាបញ្ហាដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើការរំលោភសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសហជីពនិងសិទ្ធិសេរីភាពសមាគមដោយគ្នានឹងការលើកឡើងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចសុំឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ពស់ជាងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានបន្តរកម្មរកោសដោយសារតែចំនួនការទូតចំនួន2ដែលបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូមានភាពតានតឹងឡើងវិញលោក Steve Miller រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគបានប្រាប់ VOA ថាវិបត្តិដែរប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតទាំងពីរនេះកំពុងប្រឈមគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានក្នុងរយៈពេលយូរមកហើយហើយការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់លោកកេហូយ៉ាងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅ Department សិក្សាជប៉ុននៅឯសាកលវិទ្យាល័យសុងកុងហូលោកបានតាមដានសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនាពេលបច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកនៅពេលនោះអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីយុងបាក់បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះដុកដូដែលជាបណ្ដុំកោះតូចៗនិងជាកោះដែលត្រូវបានទីមទាដោយប្រទេសជប៉ុនផងដែរកោះទាំងនេះត្រូវបានគេហៅជាភាសាជប៉ុនថាថាក់ស៊ីម៉ាលោកបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដុំកំភួននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះទេប្រទេសទាំងពីរគ្មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នានោះទេនាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរកំពុងសង្កត់គ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាថាតានាវាចម្បាំងកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រើប្រព័ន្ធរ៉ាដាគ្រប់គ្រងការបាញ់ប្រហារដើរទៅលើកងទ័ពការពាររបស់ជប៉ុនកាលពីខែមុនឬយ៉ាងណាហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកំពុងព្យាយាមរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការមួយដែលទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះសងជំងឺចិត្តដល់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទោះណាមានការពិភាក្សាជាច្រើនបានធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងការប៉ះទង្គិចផ្នែកយោធាក៏ដោយក៏លោកយ៉ាងបានយល់ថាចំនួននេះនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងឬការសហការគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីរក្សាសន្តិសុខតំបន់នោះទេលោកយ៉ាងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានទទួលស្គាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅភូមិផានមុនជុំដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរមានទស្សនៈដូចគ្នាចំពោះការលុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងបញ្ហាសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលលោកជូជិនហ្គោនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាតំបន់ចុងអាស៊ីខាងកើតនៃសាកលវិទ្យាល័យឃ្យុងណាំក៏បានយល់ស្របដែរថាការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូក្នុងការលុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែប្រសិនបើការមិនចុះសម្រុងគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្នมันអាចដោះស្រាយបាននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាធំធំជាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជិនដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ការជំនុំជម្រះតុលាការបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញលើអ្នកនយោបាយបំបែករដ្ឋកាតាឡាំងនិងពួកសកម្មជន12នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពបះបោរនិងអុក្រិតកម្មផ្សេងៗទៀតដែលកើតចេញពីការប្រកាសឯករាជ្យរបស់រដ្ឋកាតាឡាំងដោយខុសច្បាប់ការប្រកាសឯករាជ្យនេះផ្អែកតាមលទ្ធផលពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យមួយដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017ពួកចៅក្រមតុលាការបានចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកាតាឡាំងគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ដំណើរការជំនុំជម្រះរបស់តុលាការបានចាប់ផ្ដើមនៅស្របពេលដែលជោគវាសនារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pedro Sanchez ពឹងផ្អែកលើនីតិចុងក្រោយនៃការចរចាជាមួយគណៈបកនានារបស់ពួកបំបីរដ្ឋកាតាឡាំងដើម្បីឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងសំណាថវិការសម្រាប់ឆ្នាំ2019របស់លោកលោក Sanchez អាចត្រូវបង្ខំឲ្យប្រកាសពីការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ប្រសិនបើពួកបំបីរដ្ឋជំទាស់នឹងសំណាថវិការរបស់លោកប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគី1នៅសប្តាហ៍នេះស្ដីពីប្រទេសសេរីបាទទោះបីជាមានការកាត់ឡើងភាពចម្រូងចម្រាសការទូតរវាងភាគីចូលរួម2ដែលជាការគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏ដោយកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃប្រហ័សដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅរមណីយដ្ឋានសមុទ្រខ្មៅនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូជីមានការចូលរួមពីប្រទេសរុស្ស៊ីទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្គារ៉ាកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែននិងក្តីបារម្ភផ្សេងៗទៀតក្រុងមូស្គូទាមទារឲ្យមានការសម្រេចចិត្តជាក់លាក់មួយពីក្រុងអង្គារ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅតំបន់អ៊ីតលីបដែលជាតំបន់ចុងក្រោយគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមក្នុងប្រទេសសេរីគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្គារ៉ាកំពុងទទូចឲ្យមានការគ្រប់គ្រងចំពោះការទាមទាររបស់ខ្លួនឲ្យបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីការពារព្រំដែនទូគីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបណ្ដេញគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដែលមានការយឺតយ៉ាវមិនអាចប្រកាសពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតសភាបន្ទាប់ពីបានបោះឆ្នោតរយៈពេល3ខែរួចមកហើយលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វកានីគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលនឹងចូលមកដល់នៅខែមេសាខាងមុខប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែមានបណ្ដឹងជាច្រើនអំពីភាពចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែតុលាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋបាលលោកកានីបានថ្លែងថាទាំងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិងគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនត្រូវបានបណ្ដឹងចេញក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់មូលហេតុអំពីការបណ្ដឹងនេះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.